Հայաստանում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյան եմ, ծրագրի գլխավոր թեմաների մասին նախամարոտ։ Խորհրդարանը հաստատեց հաջորդ տարվա ֆինանսական գլխավոր փաստաթուղթը։
Առաջարկում եմ դրայվով դեմ քվեարկել։ Այս կառավարությունը խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
Իսկ խորհրդարանը սփյուռքահայությանը կոչ է անում իրենց երկրներում հետևել ընտրական գործընթացներին։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ ու ժանդակողներ։
Միջազգային թեմաներ Էրդողանի փեսան սկանդալի կենտրոնում գախնազերծ վասնամակներն առնչվում են նաև Հայաստանին ու հայկական թեմաներին։ Ասադի բանակը հայաշատ Հալեպում աննախադեպ առաջընթաց է արձանագրում։ Այսուհետ թեմաների մասին րոպեներ անց մինչ այդ ծանոթացեք օրվա լրահոսին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր աշխատանքային այցով մեկնել է Հայաստանի հարավարևելյան զորամասերից մեկը։ Նախագահը Պաշտպանության նախարարի և զինված ուժերի բարձրաստիճան հրամկազմի ներկայացուցիչների ուղեկցությամբ զորամասի մշտական տեղակայման վայրում ծանոթացել է մարտական պատրաստականության։ Այնուհետև, ինչպես տեղեկացնում է նախագահի կայքէջը, Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Այսօր ժամը 11-ի սահմաններում Երևան-Գորիս ավտոճանապարհին Գորիս քաղաքի մոտակայքում վտարի է ենթարկվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարին սպասարկող ավտոմեքենաներից մեկը, ինչի հետևանքով կան զոհեր։ Պայմանագրային զինծառայողներ վարորդ լեյտենանտ Արմեն Մուսիկյանը և անվտանգության աշխատակից կապիտան Ալեքսան Սիմոնյանը, նախարար Վիգեն Սարգսյանը մեքենայում չի եղել, վտարի հանգամանքները դեռևս ճշտված չեն։ ՀՀԿ անդամ երկրների արտգործ նախարարները այսօր տարեկան հավաքն են անցկացնում Համբուրգում, չի բացառվում, որ այդ գերմանական քաղաքում տեղի ունենա Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործ նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Իմար Մամեդիարովի հանդիպումը։ ՀՀԿ առաքելությունը այսօր Լեռնային Ղարաբաղի և Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծի պլանային դիտարկում է անցկացրել Ասկերանի շրջանի ուղղությամբ։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի Եվրասիական տնտեսական միության կոլեգիայի նախագահ Հայաստանի նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին։ Զրուցակիցները կանդրադառնան Եվրասիական ինտեգրացիայի հարցերին, ինչպես նաև դեկտեմբերի 26-ին Սանկտ Պետերբուրգում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի միստի օրակարգին։ Ռուսաստանը և Սիրիան մերժել են Հալեպում հրադադար հաստատելու մասին սիրական զինված ընդդիմության և արևմտյան երկրների կոչերը և հայտարարել, որ ամեն ինչ կանեն քաղաքը ամբողջությամբ գրավելու և դրանով 6 տարի տևող պատերազմի ընթացքում վճռական փոփոխություն մտցնելու համար։
Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ պատգամավորների կոշտ քննադատության ուղեկցությամբ հաջորդ տարվա պետական բյուջեն այդուհանդերձ ծայների մեծամասնությամբ ընդունվեց։ 2017 թվականի Հայաստանի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը նախորդներից գրեթե չի տարբերվում, չնայած կառավարության կազմի փոփոխությանը նոր բյուջեն ևս չի նախատեսում թոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի բարձրացում, թեև փաստաթուղթում չի հիշատակվում, բայց Կարեն Կարապետյանի կառավարությունը սոցիալական նպաստների բարձրացում ակնկալող ժողովրդին հույսեր առաջարկում։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Ազգային ժողովն այսօր ընդունեց 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը։
Կողմ 83 դեմ 24 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է։
Կառավարության վերած ծրագրին կողմեին Իշխող Հանրապետականն ու Դաշնակցությունը, ինչպես նաև ԲՀԿ խմբակցության ոչ կուսակցական հատվածի որոշ պատգամավորներ, դեմ էին ՀԱԿ-ը, ժառանգությունը, ՕԵԿ-ը, ԲՀԿ-ի կուսակցական թևը։ Քվեարկությունից առաջ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը վերահաստատեց իրենց տեսակետը։
Ազգային կոնգրես խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս բյուջեին, փաստակները բազմիցս բերել ենք։ Սա ըստ էության գրավոր ապացույց է այն մասին, որ այս կառավարությունը խոստովանում է, որ ի վիճակի չի զարգացնել երկիրը։
ԲՀԿ խմբակցությունից Միքայել Մելքումյանը եւս մեկ անգամ դեմ քվեարկելու կոչ հնչեցրեց, հայտարարելով, որ այս բյուջեն ոչ մի սանտիմետր քայլ առաջ չէ նախորդի համեմատությամբ։
Սա կոչվում է, որ բոլորի եկամուտները կրճատվում են եւ թունելի վերջում լույս չկա, իսկ սա մենք համարել ենք ծրագրերի հետաձգման բյուջե։ Մենք չենք կարող կիսել այդ բյուջեի կատարման քաղաքական պատասխանատվությունը եւ բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կուսակցական պատգամավորները հստակ դեմ են քվեարկելու այս բյուջեին։
Ես կարծում եմ բոլորը այդպես չեն մտածում, ինչպես դուք։
Տիգրան Ուրիխանյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ կառավարությունն իր բերած բյուջեի քննարկմանը մեղմ ասած ամբողջական կազմով չէր եւ եզրահանգեց։
Վերաբերմունքը ծնում է վերաբերմունք։ 1. Երկրորդ, այսպես նորություն բերելով, նոր շունչ բերելով, կարծես թե տպավորություն եւ պատրանք ստեղծելով նորովի ու որակյալ աշխատանքի, այդ կառավարությունը, այս կառավարությունը անմիջապես անդամագրվեց հանրապետական կուսակցությանն ու հայտարարեց, որ շարունակելու այդ նույն քաղաքական կուրսը։ Ուստի առաջարկում եմ դրայվով դեմ քվեարկել այս բյուջեին, որովհետեւ այն չի արտահայտում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցությանն ուղղված քաղաքական դիրքորոշում։
Գալուս Ծահակյանը շտապեց իր մեկնաբանություններով պատասխանել պատգամավորներին։
Երբ որ վարչապետը չի գալիս ազգային ժողով, այսինքն ինչ որ մեկը հրամանագրվել է իր կողմից եւ ինքը գնացել է գործուղման, անընդհատ նույն հարցը կրկնում եք, չմտածելով որ 25 տարի անընդհատ այստեղ նստած ենք, նույն խնդիրը միշտ էլ կրկնվել է։
ՕԵԿ խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանն արձագանքեց.
Հենց այդ 25 տարի կրկնվող սխալները պետք է փոխել։ Դրա համար հորդորում եմ ընդդիմադիր քաղաքական ուժերին, առաջիկա համապետական ընտրություններին շատ ուժեղ պայքարել փոխելու 25 տարվա քաղաքական ուժին։
Անդրադառնալով բյուջեի նախագծին Բիշարյանը շարունակեց.
Ես կասեի, ոչ մի միլիմետր առաջ չեն գնացել, որովհետև ոչինչ չի փոխվել, նույն դիֆիցիտով, նույն լրջագույն խնդիրներով մենք այսօր 2017 թվականի բյուջե ենք հաստատում, որտեղ որևէ առաջխաղացում չկա առողջապահության համակարգում, կրթության համակարգում, սոցիալական համակարգում։ Սա նշանակում է, որ մեր հայրենակիցները որևէ սպասելիք չունեն, ընդհակառակը կրճատումներ, զրկվել աշխատանքից մեր քաղաքացիների, որը նշանակում է արտագաղթի տոկոսը պետք է բարձրանա։ Ուստի մենք դեմ ենք եղել եւ դեմ ենք լինելու։
2017-ի համար կառավարությունը նպատակադրել է համախառն ներքին արդյունքի 3.2% աճի մակարդակ։ Հաջորդ տարի նախատեսվում է կրճատել ծախսերը մոտ 100 միլիարդ դրամով, եկամուտներն ավելացնել 70 միլիարդով։ Կավելանա նաեւ պետական պարտքը 5.8 միլիարդ դոլարից դառնալով 6.2 միլիարդ։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանը հոկտեմբերի վերջին ներկայացնելով բյուջեի նախագիծը հայտարարել էր, որ բյուջեն կազմելու հիմքում դրել են տնտեսությունը չխեղտող կանխատեսումներ։ Ուշագրավ է, որ 2016 թվականի բյուջեն, որ ներկայացրել էր Հովիկ Աբրահամյանի կառավարությունը, ընդունվել է ավելի քիչ դեմ ձայներով, միայն 12 պատգամավոր էր դեմ քվեարկել, իսկ 97-ը կողմ, հակն այդ ժամանակ բոյկոտում էր նիստերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ հոգուսակցությունը Սերժ Թանկյանին, Ատոմ Էգոյանին, Արսինե Խանջյանին կոչ է անում իրենց երկրներում հետևել ընտրական գործընթացներին։ Հանրապետական է, դեմս փյուրքահայության ոչ թե վերահսկիչների, այլ օժանդակողների կարիք ունի։ Այսպիսին է Հայաստանի իշխանությունների պատասխանը մի խումբ հայտնի փյուրքահայերին, ովքեր պատրաստվում են դիտորդական աշխատանք իրականացնել գալիք տարվա խորհրդարանական ընտրություններին, ինչպես հայտարել են հանուն Հայաստանում արդարության հաստատման։ Հայաստանի ներքո քաղաքական կյանքին որպես կանոն չմիջամտող սփյուռքահայերը այս հետ որոշել են անմասն չմնալ եւ պատմական հայրենիքի հետ կապը չսահմանափակել միայն դրամահավաքներով։ Ռուսաննա Ստեփանյանի ռեպորտաժը։
Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, իշխող հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն այսպես արձագանքեց աշխարհահռչակ սփյուռքահայ մի շար գործիչների արդարություն Հայաստանում նախաձեռնությանը։ Նշենք, որ ամերիկահայ ռոք երաժիշտ Սերժ Թանկյանը, կանադահայ ռեժիսոր Ատոմ Էգոյանը, նրա կինը դերասանուհի Սինե Խանջյանը որոշել են հաջորդ տարի ապրիլին կայանալիք խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ դիտորդական առաքելություն իրականացնել, նպաստելով Հայաստանում ժողովրդավարական եւ թափանցիկ ընտրությունների անցկացմանը։
Անկախ նրանից, սփյուռքի մեր քույրերն ու եղբայրները կգան, չեն գա ժողովրդավարացման գործընթացները մեր ներքին օրակարգի առաջնային հարց է։ Մի բան եմ ուզում նաև մեր սփյուռքի բարեկամներին ասել, ովքեր որ որոշել են գան եւ չգիտեմ վերահսկեն կամ օժանդակեն կամ նայեն, ինչը կանխի։ են։
Հրակերտիկները։
Ես կարծում եմ, որ ամենալավ կանխողը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին է։ Իշխանությունն եւ քաղաքական ուժերը եւ դրա համար մենք գնացինք լայն կոնսենսուսի եւ այսօր մենք ունենք ամենալավագույն ընդդրական օրենսդիրքը։ Եթե շատ մեծ կանխելու ցանկություն ունեն, կարող են կանխել նաեւ այն երկրներին, որտեղի քաղաքացիներին, որտեղ ապրում են, որովհետեւ մենք գոնե տեսանք, որ Միացյալ Նահանգների վերջին նախագահական կամպանիան ի հայտ բերեց բազում թերություններ, որոնք կային այդ ժողովրդավարական երկրում։ Մեզ վերահսկիչներ պետք չեն, մեզ պետք են օժանդակողներ, միասնական քայլեր կատարողներ, որպեսզի մենք բոլորս միասին գնանք առաջ։ Պատասխան։
Կանխի նրանց այդ քայլը, ինչ է կարծում հնարավոր ընդրակերտիկները, հաշվի առնելով, որի վերջո նրանք աշխարհահռչակ մարդիկ են եւ ամբողջ աշխարհի նաեւ ուշադրությունն է սևեռվելու։
Ինչ հաշվում ամբողջ աշխարհի ուշադրությունն է սևեռվելու։
Եթե լինեն խախտումներ, ընդրակերտիկներ, լցոնումներ եւ այլն, այդ ամենը ամբողջ նաեւ աշխարհն է իմանալու այդ մարդկանց միջոցով։
Ուրեմն ես նախ խնդրում եմ նախորոք հնարավոր դրական մոտեցումներ ունենալ, սպասումներ այլ ոչ թե բացասական։ Ես ի տարբերություն իրենց ունեմ դրական սպասումներ։ Պետք չի նախորոք արդեն բացասական սպասումներով գալ։ Կգան, չեն գա, մենք գնալու ենք ժողովրդավարական խորացման ճանապարհով։ Սա իրենց ասում եմ, մեզ վերահսկիչներ պետք չէ, մեզ պետք են քույրեր, եղբայրներ, օժանդակողներ։ Մենք օժանդակելու կարիք ունենք, թե չէ վերահսկողների պակաս չունենք։
Մենք գալու ենք կանխեն, թող գան կանխեն, ինչ է
եղել։
Հնարավոր ընտրակերտիկները։
Ամենամեծ կանխողը իշխանությունն է։
Հանրապետական մեկ այլ պատգամավոր խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն էլ նշում է, թե ողջունում է Սփյուռքայի գործիչների որոշումը, բայց պայմանով, որ նրանք չպետք է փորձեն միջամտել ընտրական գործընթացին։
Այս չեմ մտածում, որ պետք է լինեն ընտրակերտիկներ, այդ իսկ պատճառով մենք մտածում ենք, ինչքան այցելությունները շատ լինի, ոչ միայն ձեր նշած անձերը, այլ նաև մեր միջազգային կառույցները եւ շատ մարդիկ։ Ես համար դա ավելի օգտակար է, ավելի ձեռնտու է, որ նրանք բոլորը այստեղ ներկա լինեն եւ դիտարկեն եւ ինչքան հնարավոր է շատ ընտրատարեստերում, շատ տեղամասերում նրանք ներկա լինեն։
Դա ողջունում եք։
Ողջունում ենք այդ քայլը։ Բնականաբար ողջունում ենք, բայց իրենք որպես դիտորդի կարգավիճակով առանց միջամտությունների, առանց որևէ ընտրությունների օրը կարող են նմանատիպ մարդիկ, նաեւ դիտորդները չկարողանան իրենց զսպել եւ քարոզարշավի ձեւով ինչ որ ձեւով իրենք իսկ խոչընդոտեն այդ ընտրությունների։ Մենք պետք է կոչ անենք, որ բոլորը իրենց առաքելությունները կիրառեն իրենց իրավունքների սահմաններում։
Ակելով սպասող հորդարանական ընտրությունների թեման, մի շարք ընդդիմադիր ուժեր արդեն հայտարարում են միավորվելու մասին, հանրապետություն, քաղաքացիական պայմանագիր եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները գալիք ընտրություններին կարծեք թե մասնակցելու են միասնական ճակատով, չբացառելով նաեւ այլ ընդդիմադիրների հետ համագործակցությունը։ Նանե Սահակյանն է շարունակում։
Առաջիկա 2017-ի ընտրություններին դաշինքով գնալու մտադրություն ունեցող երեք ուժերը՝ քաղ պայմանագիրը, Լուսավոր Հայաստանը եւ հանրապետություն Ակցիոններն աշխատում են հայտարարության վերջնական տեքստի վրա, ասում է քաղ պայմանագրի վարչության ղեկավար Սասուն Միքայելյանը, ավելացնելով, որ այնուամենայնիվ նոր ուժերի հետ համագործակցությունն այս պահին չի բացառվում։
Բանակցությունը դեռ ոչ ոքի չեն ասում, առանցակի զրույցներ է գնում, կուսակցությունը փակ չի, այսինքն կոնսենսուս ենք մենք ով եթե միանա ուզենա մասնակցի մեր ապագա հետ առաջիկա ընտրություններում պետք է կոնսենսուս լինի, այսինքն կոնսենսուսը ոչ թե առավելագույն ձայները, այլ եթե մեկ կուսակցություն մեկը համաձայն չլինի, այդ ուժը չմիանա։
Ազատամարտիկ Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Միքայելյանը խոստովանում է, դաշինքների հանդեպ երբեք համակրանք չի տածել, բայց ասում է, միասնաբար հանդես գալը ժողովրդի պահանջն է։
Դուք գիտեք, բոլոր ընտրուսներից առաջ բոլոր կուսակցները դաշինք են կազմել առանց գաղափարի, առանց ոչ թե առանց գաղափարի, առանց ասեմ առանցքային հարցերի շուրջ կամ առանցին պայմանավորության կամ հետագայում ինչա լինելու դաշինքից հետո այդ ընտրուսներից հետո դաշինքի ճակատագիրը ոնց է վերջանալու։ Դրա համար ես էլ եմ դեմ իրոք այդ տեսանկյունից ելնելով, որ դաշինքով չեն գնալու, բայց այսօր ժողովրդին երկու պահանջ կա։ Մեկը ժողովրդի իշխանափոխությունն է, երկրորդն էլ ուզում, երկրորդն էլ ժողովուրդը միշտ ասում է ուժերը պետք է համախմբեն, որ կարողանան հաղթել այս իշխանության։ Դրա համար մենք առավելևս կատարում ենք նաև ժողովրդի պահանջը, ինչպես միշտ որ կատարել ենք։
Ծանր սոցիալ-տնտեսական վիճակում գտնվող Հայաստանը գնում է դեպի անդունդ, պնդում է Միքայելյանը, ինչի պատճառով ըստ նրա անհրաժեշտ է շտապ իշխանափոխություն։ Հնարավոր է արդյոք Հայաստանում իշխանափոխություն ընտրությունների միջոցով, հարցին քաղ պայմանագրի վարչության ղեկավարը պատասխանեց։
Ընտրության միջոցով, եթե թողեն ենք այս հանրապետականի ռեսուրսները, այս ֆինանսական միջոցները, չի լինի, բնական է։
Դա ինչ պետք է անենք դրա
դեմ։ Հենց հետ եմ ասում, որ մենք ժողովրդը գիտակցի ձայն տա, կանգնելու ենք, իրավիճակ կզարգանա, դուրս են գալու փողը ստանելու ենք իշխանապողծ ժողովրդին։ Բնական է, եթե ժողովրդը ձայն տա, եթե 50% կամ 51% ձայն տա ժողովրդը մեզի, հոնորից չենք ծեծվի կամ փոխնենք, մտնենք էսի մուր։
Բաղյան գործընթացների մասին Գերմանական Համբուրգում քիչ առ այսօր մեկնարկել է ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի նիստը, որի շրջանակներում, ինչպես խոսվում էր, տևական ժամանակ նախատեսված են նաև Մինսկի խմբի համանախագահների եւ Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների 3+2 ձևաչափով հանդիպում։ Ինչ այս պահ, սակայն, հստակ չէ, կնստեն Մամեդյարովն ու Նալբանդյանը մեկ սեղանի շուրջ, թե ոչ։ Ռաջ Մելքումյանն է հետևում։
Համբուրգում ԵԱՀԿ-ի արտգործնախարարների ամենամյա հանդիպման ընթառաջ հանդես գալով հայտարարությամբ Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Նա ասել է, թե Ուկրաինայի արևելքում վերջին շաբաթներին վերականգնված բռնությունները Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունում ապրիլին տեղի ունեցած սրացումը ցույց են տալիս, թե որքան փխրուն է խաղաղությունը ԵԱՀԿ-ի տարածքում կամ որքան է այն փխրուն դարձել։ Նա նշել է, որ ապրիլին արձանագրված Ղարաբաղյան հակամարտության սրացումը ցույց է տվել, թե որքան կարևոր է ուժեղացնել հակամարտությունների կարգավորման մեխանիզմները։ Շտայնմայերը ասել է, թե ԵԱՀԿ-ն ակտիվ դերակատարություն է ցուցաբերում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության և Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամի կարգավորման հարցերում։ Որոշ դեպքերում ԵԱՀԿ-ն նույնիսկ կանխել է այդ հակամարտությունների վերաճումը բաց պատերազմի, ասել է Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարարը։ ԵԱՀԿ-ի գլխավոր քարտուղար Լամբերտո Զանիերը մեկնարկած նիստում իր ելույթում ասել է, թե հարավային Կովկասում և Մոլդովայում չկարգավորված հակամարտությունների լուծումը կախված է հակամարտ կողմերի քաղաքական կամքից։ Նա ասել է, թե անհրաժեշտ է գտնել նոր մոտեցումներ, կրկնապատկել մեր ջանքերը գտնելու բոլոր կողմերի համար ընդունելի լուծումներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, խոսելով Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամի կարգավորման ուղված Մինսկի համաձայնություններից, անցում է կատարել Ղարաբաղին, ասելով, թե բոլոր բարդ խնդիրների լուծման բանալին ձեռք բերված պայմանավորվածություններին հանձնառու մնալն է, ներառյալ մեր Դնեստրի և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունների դեպքում, նշել է նա։ Ավստրիայի արտգործնախարար Սեբաստիան Կուրցը, ով Գերմանիայից հետո 2017-ին ստանձնելու է ԵԱՀԿ-ի նախագահությունը, ասել է, թե ընթացիկ տարում ԵԱՀԿ-ի տարածքի հիմնական մարտահրավերներն էին միգրացիոն ճգնաժամը, ահաբեկչությունը, ծայրահեղականությունը, Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերականգնումը, ինչպես նաև շարունակվող հակամարտությունը Ուկրաինայի արևելքում։ Համբուրգի երկօրյա հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերն են Սիրիայի հակամարտությունը, մասնավորապես իրավիճակը Հալեպում, Ուկրաինայի արևելքի ճգնաժամը և միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարը։ Համբուրգյան հանդիպմանը մասնակցում են 5 տասնյակից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ։ Նախորդին Գերմանիայի արտգործնախարարը խիստ քննադատել էր Ռուսաստանի գործողությունները Ուկրաինայում, ասելով, թե սառը պատերազմից հետո թվում էր, թե Եվրոպայի պատերազմի և խաղաղության հարցը վերջնականապես լուծվել է, սակայն Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը այդ հարցը վերադարձրեց օրակարգ։ Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Գերմանիայի արտգործնախարարը պնդել է, որ Հալեպում անհրաժեշտ է հրադադար հաստատվի, հումանիտար օգնության ուղիներ բացվեն և քաղաքական կարգավորման բանակցություններ սկսվեն։ Այսօր առավոտյան հանդիպել են Լավրովը և Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ ԱՄՆ-ի պետքարտուղարը ասել է, թե հանդիպմանը քննարկվել է Հալեպի աննախադեպ ծանր իրավիճակը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների հնարավոր հանդիպման մասին դեռ լուրեր չկան։ Մինչ հանդիպումը, հիշեցնեմ, Ադրբեջանի արտգործնախարարը պատրաստակամություն էր հայտնել հանդիպելու Էդվարդ Նալբանդյանին, իսկ Նալբանդյանը հանդիպումը չէր բացառել։
Այժմել սիրական հակամարտության մասին Հալեպում Բաշար Ասադի բանակը վերջին օրերին աննախադեպ հաջողություններ է արձանագրում այսօրվա դրությամբ ըստ պաշտոնական Դամասկոսի կառավարական ուժերի վերահսկողության տակ է անցել Հայաշատ քաղաքի շուրջ 90%-ը, ինչը կարող է շրջադարձային լինել 6-րդ տարին ձգվող իրական պատերազմի հետագա զարգացումների համար։ Այս լուրին մեծ ոգևորությամբ են արձագանքում հատկապես Հայաստանում։ Նաիրա Բուղադարյանին լսենք։
Երևանում ուշիուշով հետևում են հազարավոր կիլոմետրեր հեռու Հալեպում և նրա շրջակայքում կառավարական զորքերի և զինյալների միջև վերջին օրերին ծավալվող ռազմական գործողություններին։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանն այսօր ազատությանն ասաց, հույս ունեն արդեն 6 տարի շարունակվող պատերազմը կավարտվի։
Չեմ ուզում շատ խոսենք, բայց հուսանք, որ պետք է սկսված այս լավ լուրերը ամբողջությամբ ազատագրվի Հալեպը, ամբողջությամբ մերոնք իրենց խաղաղությունը գտնեն և օր առաջ կանխվի այն ցեղասպանությունը, որ կատարվում է Սիրիայում։
Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի ուժերին վերջին շրջանում հաջողվել է իրենց վերահսկողության տակ առնել Հալեպի արևելյան շրջանները, որոնց թվում է նաև Բոստան-Փաշա թաղամասը, Հալեպահայ արհեստավորների մեծ մասը, ինչպես նաև հայկական ծերանոցը հենց այս թաղամասում են գտնվում։ Սիրիայի ընդդիմությունը կորցրել է այս տարվա նոյեմբերի դրությամբ իր հսկողության տակ եղած տարածքի 75-80%-ը։ Միաժամանակ Ռուսաստանն ու Սիրիան մերժել են Հալեպում հրադադար հաստատելու զինված ընդդիմության և արևմտյան երկրների կոչերն ու հայտարարել են, որ ամեն ինչ կանեն քաղաքն ամբողջությամբ գրավելու և դրանով պատերազմի ընթացքի մեջ վճռական փոփոխություն մտցնելու համար։ Հալեպի գրավումն ամբողջությամբ կփոխի Սիրիայի համար պատերազմի ընթացքը, ասել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը Ալ-Վաթան պարբերականին և ավելացրել, թա չի լինի պատերազմի ավարտ, բայց կլինի հսկայական քայլ այդ ուղությամբ։ Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը անդրադառնալով Հալեպահայության պատերազմական գոտում մնալ չմնալու խնդրին ասաց, որոշումը պատկանում է նրանց։
Արդյոք նրանք ապահովագրված են, արդյոք նրանք կարողանում են այդ պահին այնպիսի ապահով տարածք գտնել, որ իրենց կյանքը ապահովագրեն, ավելի կարևոր բան քան կյանքը իհարկե չկա, բայց երբեք Հայաստանի կառավարությունը, պետությունը չի կարող մարդկանց ստիպել իրենց քայլեր ինչպիսին անել, սակայն մեր հիմնական մոտեցումը հետևյալն է եղել, եթե Հայաստանում են, օգնենք Հայաստանում նրանց խնդիրների լուծմանը, եթե Սիրիայում են, հումանիտար բերներով, օգնություններով, չգիտեմ ֆինանսներով, դպրոցները բաց պահելով օգնենք, որպեսզի մեր հայրենակիցները այնտեղ կարողանան իրենց գոնե գոյատևումը քիչ թե շատ ապահովեն։
Այսօր Սփյուռքի նախարարության նախաձեռնությամբ բացվեց Սիրիահայ մշակույթի շունչը Երևանում խորագրով բարեգործական ցուցահանդեսը։ Իրեն ձեռքի աշխատանքները, զարդեղենն ու քաղցրավերիքը վաճառող սիրահայերը ազատության հետ զրույցում ասում էին. ուրախ են Հալեպի ձեկող վերջին լուրերի համար։
Լավ լուրեր, որ անշուշտ ուրախ ենք, լավ լուրեր, որ առնենք, միշտ ուրախ կլանք։
Պետք է գնաք, եթե խաղանք։
Հիմա կու հիմա չեմ գարցած։ Երեխա ունեցող մի քիչ դժվար է, ալ որոշում դալ երբ դառնալը, այդտեղ 4-5 տարվա մեջ շատ արյունթափավ և պայմաններ շատ վատացավ, կարող է կյանքը շատ դժվար եղավ։
Միջազգային մամուլի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին սկանդալի կենտրոնում է հայտնվել Թուրքիայի նախագահի փեսանակ երկրի էներգետիկայի նախարարը։ Վիկիլիքսը գաղտնազերծել է վերջինիս նամակագրությունը, հազարավոր նամակներ նավթային բիզնեսի հետ կասկածելի կապերից մինչև հայաստանյան ու հայկական հարցեր։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է ծանոթացել այդ նամակների բովանդակությանը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ամենահավատարիմ թիմակիցներից մեկի, նրա դստեր ամուսնու 2015-ից էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը զբաղեցնող Բերատ Ալ-Բայրաքի էլեկտրոնային փոստը դարձավ գաղտնազերծումներով զբաղվող Վիկիլիքսի հերթական թիրախը։ Ջուլիան Ասանժի ստեղծած այս կայքը շաբաթասկզբին հրապարակեց Ալ-Բայրաքի անձնական էլեկտրոնային փոստում տեղ գտած 57,000 նամակները, որոնցից ամենահինը թվագրված է 2000 թվականով, իսկ ամենաթարմը գրվել է 2016 թվականի ամռանը։ Նշեմ ի դեպ, որ Էրդողանի փեսայի գաղտնազերծված նամակագրության մի մասը, ավելի հստակ նամակներից 149-ը առնչվում են Հայաստանին և հայերին։ Ապրիլյան պատերազմից մի քանի օր անց, օրինակ, Իշխող Արդարություն և Զարգացում կուսակցության անդամներին ուղարկված նամակում մանրամասնորեն ներկայացվել է կուսակցության ղեկավար անդամներից մեկի, ներկայում Եվրամիության հետ կապերի գծով նախարար Օմեր Չելիքի տեսակետը, Հայաստանի հետ հարաբերությունների Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի վերաբերյալ հատուկ ընդգծվել է թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունների կարևորությունը։ 2014-ի մայիսին թվագրված վերլուծական միգրության մեջ էլ Ստամբուլի Բիլգի համալսարանի կազմում գործող գլոբալ խնդիրների հարթակ կառույցի փորձագետները Էրդողանի փեսային մանրամասնորեն տեղեկացնում են իրանական գազի եվրոպական շուկա արտահանման հեռանկարների մասին, հատուկ հիշատակելով Հայաստան-Վրաստան Սև Ծով երթուղին։ Ուշագրավ է նաև 2013-ի նոյեմբերին Միացյալ Նահանգներում գործող թուրքական կազմակերպության կազմակերպություններից մեկի Բերատ Ալ-Բայրակին, ինչպես նաև Էրդողանի որդուն Բիլալին ուղարկված նամակը, որում ներկայացված են Թուրքիայի այն ժամանակաշրջանի ամենաազդեցիկ քրդական ուժի խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության անդամների և Վաշինգտոնի հայկական կառույցների հանդիպումների մանրամասները։ Այս մի նամակը վերնագրված է դաշնակների և խաղաղության ու ժողովրդավարության կուսակցության քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչների Վաշինգտոնում կայացած հանդիպումների մասին։ Այս մի ուղերձին նաև 4 լուսանկար է կցված, որոնցում պատկերված են Թուրքիայի ամենահայտնի քուրդ գործիչներից մեկը, Սելահեդդին Դեմիրթաշը և Վաշինգտոնի Հայդատ Իգրասենյակի ղեկավարները։ Նշեմ ի դեպ, որ թուրքական մամուլը գոնե մինչև այս պահը Էրդողանի փեսային նամակագրության գաղտնազարդմանը գրեթե չի անդրադարձել 1-2 հրապարակումները չհաշված, փոխարենը միջազգային մամուլն է ակտիվորեն անդրադառնում ծագած սկանդալին։ Foreign Policy հանդես նորինակ պնդում է, եթե հրապարակված նամակների իսկությունը հաստատվի, ապա այս ողջ պատմությունը Բերատ Ալ-Բայրակի համար լուրջ գլխացավանք կդառնա։ Հանդեսի հոդվածագիրները նախ և առաջ մատնանշում են Էրդողանի փեսային նամակագրության այն մասը, որից պարզ է դառնում, որ Բերատ Ալ-Բայրակն ուղղակի առնչություններ ուներ Իսլամական պետություն խմբավորումից նավթի գնումներ իրականացնող թուրքական ընկերություններից մեկի հետ։ Երբ 2015 թվականի վերջին Ռուսաստանի պաշտպանության փոխնախարար Անտոնովը նույնատիպ մեղադրանքներ ուղղեց Էրդողանին ու նրա ընտանիքի անդամներին, էներգետիկ ոլորտի փորձագետներն այդ պնդումների հանդեպ առանձնակի վստահություն չցուցաբերեցին, գրում է Foreign Policy-ն։ Բրիտանական Independent-ն իր ընթերցողներին հիշեցնում է. Պարոն Ալ-Բայրակը Թուրքիայի ամենաազդեցիկ մարդկանցից մեկն է։ Երկրում լայնորեն քննարկվում է այն հեռանկարը, որ հենց Ալ-Բայրակը կարող է դառնալ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի քաղաքական ժառանգորդը, գրում է Թերթը։
Շրջանային զարգացումներին անդրադառնանք, Եվրոմիությունն ու Եվրախորհրդարանը վերացնում են Վրաստանի և Ուկրաինայի վիզայի ազատականացման գլխավոր խոչընդոտը և ակնկալվում է, որ մինչև հաջորդ տարվա գարուն ուկրաինացիներն ու վրացիները դեպի Շենգենյան գոտու երկրներ կճամփորդեն առանց վիզայի։ Հիշեցնեմ, Թբիլիսին ու Կիևը դեռևս անցած տարի էին ավարտին հասցրել վիզայի ազատականացման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, սակայն Բրյուսելը հարցը շարունակաբար ձգձգում էր։ Հեղինա Բունյատյանն է հաղորդում։
Ուկրաինայի և Վրաստանի համար Եվրամիության հետ վիզաների ազատականացման գլխավոր խոչընդոտն արդեն վերացված է, և ամենայն հավանականությամբ միջև հաջորդ տարվա գարուն Բրյուսելը թույլ կտա վրացիներին և ուկրաինացիներին առանց արտոնագրի մտնել Շենգենյան տարածք։ Ժամեր առաջ հայտարարվեց, որ Եվրախորհրդարանն ու միության անդամ երկրները փոխհամաձայնության են եկել մինչ օրս գործընթացին խանգարող գլխավոր հարցում, մշակել են հստակ մեխանիզմ, որը հնարավորություն կտա չարաշահումների դեպքում ժամանակավորապես սառեցնել վիզաների ազատականացումը։ Սա Եվրամիության առաջատար երկրների, Գերմանիայի և Ֆրանսիայի պահանջն էր, որոնք մտահոգություն ունեին, որ սահմանները բացելու դեպքում կարող են կանգնել խնդիրների առջև, մանրամասնում է ազատության բրյուսելյան թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը։ Այդ մեխանիզմը ստեյության նշանակում է, որ Եվրամիության անդամ երկրների համար այսուհետ առավել հեշտ կլինի ժամանակավորապես սառեցնել առանց վիզաների ռեժիմը, ասենք, երբ մեծաթիվ վրացներ գան Եվրամիությունն ու մնան 90 օրվանից ավելի երկար, կամ եթե համաձայնագրի այլ պահանջներ խախտվեն։ Եվ սա վերաբերում է ոչ միայն Ուկրաինային ու Վրաստանին, այլ Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմ ունեցող մյուս երկրներին, ասենք Միացյալ Նահանգներին։ Չարաշահումների դեպքում նրանց հետ ևս ազատ վիզային ռեժիմը կարող է սառեցվել։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ շաբաթ արդեն այս որոշումը կմտնի Եվրախորհրդարանի լիագումարնիստի օրակարգ, ապա կուղարկվի անդամ երկրներ վավերացման։ Սա հավասարակշռված համաձայնություն է, որը ծայրահեղ կարևոր է Եվրամիության վիզաների ազատականացման քաղաքականությունը առավել արդյունավետ և վստահելի դարձնելու համար, հայտարարել է միությունում ներկայումս նախագահող երկրի Սլովակիայի ներքին գործերի նախարար Ռոբերտ Կալինակը, փաստելով, որ մինչ օրս Բրյուսելն ըստեյության հնարավորություն չուներ պատժել այն երկրների քաղաքացիներին, որոնք չարաշահում էին տրված արտոնությունները։ Եվրոպացի բարձրաստիճան Պաշտոնյան միաժամանակ ընդգծել է, որ ձեռքբերված համաձայնությունը թույլ կտա վիզաների ազատականացման անցնել նաև այլ երկրների հետ, եթե դրանք համապատասխանեն Բրյուսելի պահանջներին։ Թբիլիսիում և Կիևում սրան վաղուց էին սպասում, Բրյուսելը մինչդեռ շարունակ ձգձգում էր գործընթացը։ Վերջին շաբաթներին, սակայն, այստեղ առավել ու առավել հաճախ էին հնչում կարծիքներ, որ դրանով Եվրամիությունը կորցնում է վստահությունն իր նկատմամբ, փոխանցում է ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։ Տարիներ շարունակ Եվրամիությունը Վրաստանից և Ուկրաինայից պահանջում էր բարեփոխումներ, և այդ երկրները ըստ էության հսկայական փոփոխությունների գնացին վիզաների ազատականացման հասնելու գնալու համար։ Սակայն երբ հասան այն կետին, երբ արդեն Եվրամիությունը պետք է քայլ կատարեր, պարզվեց Բրյուսելը պատրաստ չէ եւ դրժում է խոստումը։ Շատերն էին զգուշացնում, դրանով Եվրամիությունը կորցնում է վստահելիությունը։ Մենք դիմացինից պահանջում ենք բարեփոխումներ, մինչդեռ ինքներս չենք կարողանում համաձայնության գալ նույնիսկ այսպիսի տարական սառեցման մեխանիզմի հարցում։ Այս լոբինգը ի վերջո տվեց իր արդյունքները, փոխանցում է Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը։
In the end, there was a compromise struck between the Parliament and Council yesterday.
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։